Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький сябр. Ці бачив ти, як росте на полі пшаніца ці жита? Як шумять на ветрику колосами, як наліваються тие колоси, да співає у їх буйное зерне. У пару жніва на палеток приходять комбайни. Яны обмолочують сжатую збожину, і машини отвозять збожжа на зерне ток, а потім на елеватор. А ўжо адтуль яно трапляе на хлебазавод, дзе выпякаюць смачны хлеб, духмяныя булкі. А вось якая гісторыя адбылася з пшанічным зярняткам, якое засталося пасля жніва на полі. Яно з нецярпеннем чакала дажджу, каб глыбей закапацца ў зямлю і перачакаць зімовыя халады. Мимо пробегал мураш. Ён зауважил пшаничное зернятко и вельми-вельми узрадовался. Узвалил ён тяжкую здобычу на спину и пополз до мурашника. Каб поспеть до дому, покуль не стемнее, мураш полз без отпочинку, и его ноша сдавалася ему усё тяжейшей и тяжейшей. «Ну, навошта ты так надрываешься? Кинь меня тут!» — узмолилася пшаничная зернятка.
«Ой, ой, коли я тебе кину, — отказал мураш, тяжко дыхаючи, — мы застанемся без ежи. Нас мурашоў шмат, и кожны повинен стараться, каб кладовки у мурашнику были полные».
Тады зернятка подумала и сказала: «Я разумею твой клопот сумленного працаўника, але и ты зразумей мяне, ты ж разумный мураш». Задоволены тым, что можно хоть крыху перавести дух, мураш скинул со спины тяжкую ношу, да сел отпачыць. «Дык ведай же, — сказала зернятка, — ува мне вялікая жыватворная сіла, і маё прызначэнне нараджаць новае жыццё. А давай заключым з табой дагавор».
«Які дагавор?» – здзівіўся мураш.
«А вось які. Калі ты не зацягнеш мяне ў мурашнік і пакінеш на родным палетку, — патлумачыла зярнятка, — то ровно праз год атрымаеш замест мяне 100 таких пшанічных зярнятак».
Здзіўлены мураш недаверліва паківаў галавой.
«Павер мне, даражэнькі мураш, кажу чыстую праўду. Калі ты зараз адмовіся ад мяне і набярэшся цярпення, то я за гэтае твоё цярпенне ўзнагароджу цябе ў 100 разоў больш, і твой мурашнік атрымае куды больш ежы».
Мураш задумаўся, пачухаў патыліцу і сказаў: «100 зярнят замест аднаго? Такія дзівосы бываюць толькі ў казках.
Слухай, а як ты гэта зробіш?»
Мураша распірала цікаўнасць. «Даверся мне, — адказала зярнятка, — гэта вялікая таямніца жыцця. А цяпер выкапай невялічкую ямку, закапай мяне, а на лета прыходь сюды, на гэтае месца». У дамоўлены тэрмін мураш вярнуўся на палетак і ўпэўніўся, что пшаничная зернятка стрымала свое слово. Як ты думаешь, малыш, что он зрабил? Вядома ж, покликал своих сябров мурашоў, каб перанести урожай у мурашник, а яшчэ ён зноў пакінуў на полі некалькі зернят, паклапаціўся пра ўраджай наступнага года. Малайчына, мураш, ці не так? Ты, мой маленькі, вядома ж, любіш першыя вясновыя кветкі, пяшчотны, залацісты падбел. А чаму яны прыходзяць на зямлю першымі? Пра гэта расказваюць так. У кожнай кветкі, як і ў дзіцяткі малога, ёсць родная матуля. У аднаго толькі падбелу не маці, а злая мачаха. Родныя матулі не спяшаюцца на прадвесні кветкі з зямлі выпускаць. Рана яшчэ, дзіцятка мілая. Так кожная сваёй кветачцы гаворыць: не спяшайся. На зямлі яшчэ холадна, пачакай крыху. Так родныя матулі сваіх дзетак шкадуюць і берагаюць, а ў падбелу ўсё інакш. Ледзь толькі снег сышоў, да і тое не ўсюды, і зямля падсыхаць пачала. Пачала злая мачаха падбел з зямлі выганяць. Падбел, падбел, пайшоў прэч, усе кветкі расцвілі, цябе аднаго няма. А падбел, кветачка ціхмяная, пакорлівая, як пачуў суровы загад, пачаў галоўкай зямлю штурхаць, наверх прабівацца. Вылез падбел з зямлі, аглянуўся навокал. Не відаць кветак, толькі трава леташняя шэрая, ды снег у лагчынцы ляжыць, холадам ад яго так і патыхае. Схіліў падбел галоўку і задрамаў. Дрэмле падбел і раптам чуе, нешта недзе шамаціць. Глядзіць, прабіваюцца з зямлі блакітныя пралескі, а за імі ружова-сінія медуніцы, за медуніцамі ліловыя фіялкі, пяшчотны сон. «Добры дзень вам, сябровачкі!» – гучна і весела закрычаў падбел кветкам. «Я даўно вас чакаю!» Узрадваліся кветкі, што іх ласкавым словам сустракаюць, і так прыветліва і радасна заківалі ў адказ сваімі галоўкамі, што падбел вырашыў заўжды першым на зямлю прыходзіць. Нічога, што памерзну крыху, нічога, што сумна аднаму, чужая радасць нібы сонца яснае і сагрэе, і ўсцешыць. Калі б не вырас я першым, не пасумаваў у адзіноце, і радасці б гэтай не было. Вось чаму мой дружа падбел першым з усіх кветак вясну сустракае. Як сыдзе снег, наведайся з мамай і татам за горад. Там ты абавязкова ўбачыш на сонечным угрэві маленькія пяшчотныя залацістыя кветачкі, нібы маленькія сонейкі. І ўзрадуйся. Зацвіў падбел. Прыйшла вясна. Добрай табе ночы, светлых сноў.
У вачах сыночка начавала ноч.